Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Rugăciunile prezentate în public trebuie să fie scurte și la subiect. Dumnezeu nu dorește ca adunarea de rugăciune să fie obositoare din cauza cererilor lungi. Câteva minute sunt suficiente pentru o rugăciune publică obișnuită. Rugăciunile și adunările noastre sociale ar trebui să fie ocazii de ajutor special și încurajare. Fiecare are de făcut o lucrare pentru ca aceste adunări să devină cât mai interesante și folositoare cu putință. O astfel de lucrare poate fi realizată cel mai bine printr-o experiență zilnică în lucrurile lui Dumnezeu și prin dispoziția de a vorbi fără ezitare despre iubirea sa în adunările poporului său. Dacă nu veți îngădui ca întunericul sau necredința să pătrundă în inima voastră, ele nu se vor manifesta nici în adunările voastre. Întâlnirile noastre trebuie să fie făcute foarte interesante. Ele trebuie să fie cuprinse de atingerea cerului, să nu fie vorbiri lungi, seci și rugăciuni formale, numai de dragul de a ocupa timpul. La altarul familiei, în sabat, să participe și copiii. Toți să-și aducă Biblia și fiecare să citească un verset sau două, apoi să se cânte un imn cunoscut urmat de rugăciune. Hristos ne-a dat un model în acest sens. Rugăciunea domnească nu a fost dată cu scopul de a fi repetată ca o formulă, ci este o ilustrație cu privire la felul cum trebuie să fie rugăciunile noastre, simple, stăruitoare și cuprinzătoare. Printr-o rugăciune simplă, spuneți-i Domnului nevoile voastre și exprimați-vă recunoștința pentru îndurările sale. În felul acesta, îl invitați pe Iisus ca pe un oaspete binevenit în casa și în inima voastră. Rugăciunile lungi și pentru subiecte îndepărtate nu și-au locul în familie. Ele fac ora de rugăciune obositoare, în ciuda faptului că ar trebui să fie privită ca un privilegiu și o binecuvântare. Faceți ca ocazia să fie plină de interes și bucurie. Cuvântările și rugăciunile lungi și prozaice sunt nepotrivite oriunde, dar îndeoseb la adunările sociale. Ele îi obosesc atât pe îngeri, cât și pe oamenii care le ascultă. Rugăciunile noastre să fie scurte și la subiect. Duhul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă inima ascultătorilor, iar El va înlătura orice formalitate și monotonie. Review and Herald, 10 octombrie 1882. Unul sau două minute sunt suficiente pentru orice rugăciune obișnuită. Rugăciunile lungi fac închinarea să fie obositoare. În fiecare familie ar trebui să fie un timp precis pentru altarul de dimineață și cel de seară. Cât de bine este ca părinții să-și adune copiii în jurul lor înaintea mesei de dimineață, să-i mulțumească Tatălui Ceresc pentru ocrotirea sa din timpul nopții și să-i ceară ajutor, călăuzire și protecție pentru timpul zilei. Cât de potrivit este, de asemenea, ca atunci când vine seara, părinții și copiii să se adune încă o dată în fața lui și să-i mulțumească pentru binecuvântările zilei trecute. Tatăl, iar în lipsa lui, mama, să conducă serviciul de închinare, alegând un pasaj din scriptură care este interesant și ușor de înțeles. Serviciul să fie scurt. Dacă se citește un capitol lung și se rostește o rugăciune lungă, serviciul devine obositor și încheierea lui aduce un simțământ de ușurare. Dumnezeu este dezonorat când minutele de închinare devin seci și neplăcute și când sunt așa plictisitoare și atât de lipsite de interes încât copiii se tem de acest serviciu. Taților și mamelor, faceți ca ora de închinare să fie cât se poate de interesantă. Nu există motiv pentru care ora aceasta să nu fie cea mai plăcută și frumoasă din zi. Puțină meditație pentru pregătirea ei vă va ajuta să o faceți plină de interes și de folos. Din când în când, faceți acest serviciu divin să fie variat. Se pot pune întrebări cu privire la pasajul citit din scriptură și se pot face câteva observații potrivite. Se poate cânta o cântare de laudă. Rugăciunea rostită să fie scurtă și la subiect. În cuvinte simple și călduroase, acela care înalță rugăciunea să aducă laudă lui Dumnezeu pentru bunătatea lui și să ceară ajutor. Dacă împrejurările îngăduie, ar fi bine să ia și copiii parte la citit și la rugăciune. Numai veșnicia va dezvălui tot binele pe care l-au adus aceste ocazii de rugăciune. Rugăciunile noastre în public trebuie să fie scurte și să exprime numai dorințele reale ale sufletului, cerând cu simplitate și cu o încredere simplă tocmai lucrurile de care avem nevoie. Rugăciunea unei inimi umile și pocăite este respirația vitală a unui suflet care flămânzește după neprihănire. Din lumina pe care am avut-o cu privire la acest subiect, am stabilit că, atunci când ne adunăm să ne închinăm lui, Dumnezeu nu dorește ca aceste ocazii să fie plictisitoare și obositoare, prin faptul că rămânem pe genunchi un timp destul de îndelungat, ascultând câteva rugăciuni lungi. Cei cu sănătatea șubredă nu pot să suporte acest efort fără să ajungă extrem de obosiți și epuizați. Din cauza că stă în genunchi așa de mult timp, trupul obosește, iar ce este și mai rău este faptul că mintea ajunge să fie așa de obosită de rugăciunea continuă, încât nu se mai primește nicio înviorare spirituală, iar adunarea este pentru oameni mai rea decât o pierdere. Ei ajung obosiți din punct de vedere mental și fizic, fără să fie obținut nicio putere spirituală. Adunările pentru predicare și rugăciune nu trebuie să fie plictisitoare. Dacă este posibil, tot să fie prezenți la ora stabilită și dacă unii întârzie și vin cu o jumătate de oră sau chiar cu 15 minute după timpul stabilit, nu trebuie să fie așteptați. Dacă sunt prezenți numai doi, aceștia pot să ceară împlinirea făgăduinței. Dacă este posibil, adunarea trebuie să înceapă la ora stabilită, indiferent dacă sunt prezenți puțini sau mulți. Formalitatea și rigiditatea trebuie să fie lăsate la o parte, iar toți trebuie să-și îndeplinească datoria cu promptitudine. La ocaziile obișnuite, timpul pentru rugăciune să nu dureze mai mult de 10 minute. După ce a avut loc o schimbare de poziție, iar o cântare sau un îndemn au îndepărtat monotonia, dacă vreunul simte nevoia de a se ruga, atunci să se roage. Toți trebuie să simtă ca fiind o datorie creștină să se roage scurt. Spune-i Domnului exact ce dorești, fără să înconjori toată lumea. În rugăciunea particulară, toți au privilegiul să se roage cât de lung doresc și să fie cât de explicit le place. Ei se pot ruga pentru toate rudele și pentru toți prietenii lor. O adunare obișnuită pentru a ne închina lui Dumnezeu nu este locul pentru comunicarea tainelor inimii. Care este scopul venirii noastre împreună? Oare este acela de a-L informa pe Dumnezeu sau de a-L învăța, spunându-I în rugăciune tot ce știm? Noi ne adunăm spre a ne zidi sufletește unul pe altul prin schimbul de idei și simțăminte, spre a aduna putere, lumină și curaj prin cunoașterea speranțelor și aspirațiilor celorlalți, iar prin rugăciunile noastre zeloase și sincere, înălțate prin credință, primim reîmprospătare și vigoare de la izvorul tăriei noastre. Adunările acestea ar trebui să fie cele mai prețioase ocazii și trebuie să fie făcute interesante pentru toți aceia care au înclinație spre lucrurile religioase. Mă tem că unii nu aduc necazurile lor la Dumnezeu în rugăciune tainică, ci le păstrează pentru adunarea de rugăciune, iar acolo își fac rugăciunea pentru mai multe zile. Aceștia pot fi numiți ucigași ai adunărilor de predicare și rugăciune. Ei nu transmit nicio lumină, nu ajută pe nimeni. Rugăciunile lor reci, înghețate și lungi și mărturiile căderilor lor aruncă o umbră. Toți sunt bucuroși când au terminat și este aproape imposibil să îndepărtez răceala și întunecimea pe care le-au adus în adunare rugăciunile și îndemnurile lor. Din lumina pe care am primit-o, adunările noastre trebuie să fie spirituale și sociale, dar nu prea lungi. Rezerva, mândria, vanitatea și teama de om trebuie să fie lăsate acasă. Micile neînțelegeri și prejudecățile nu trebuie să fie luate cu noi la aceste adunări. Ca într-o familie unită, simplitatea, blândețea, încrederea și iubirea trebuie să existe în inima fraților și surorilor care se adună împreună pentru a fi reîmprospătați și întăriți, aducând lumina lor la oaltă. Rugăciunile publice să fie rostite distinct și clar. Aceia care se roagă și aceia care vorbesc trebuie să pronunțe cuvintele așa cum se cuvine și să vorbească în tonuri clare, distincte și uniforme. Rugăciunea, dacă e făcută așa cum se cuvine, este o putere spre bine. Ea este unul dintre mijloacele folosite de Domnul pentru a transmite oamenilor comorile prețioase ale adevărului. Totuși, rugăciunile nu sunt ce ar trebui să fie din cauza vocilor defectuoase ale acelora care le rostesc. Satana se bucură când rugăciunile înălțate către Dumnezeu aproape nici nu se aud. Poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe să vorbească și să se roage, așa încât să reprezinte bine marile adevăruri pe care le posedă. Mărturiile prezentate și rugăciunile oferite să fie clare și distincte. În felul acesta, Dumnezeu va fi slăvit. Când vă rugați în public, să folosiți un limbaj simplu. Un limbaj bombastic nu este potrivit în rugăciune, indiferent dacă ea este rostită de la amvon, în cercul familiei sau în taină. Îndeoseb cel care se roagă în public ar trebui să folosească un limbaj simplu, așa încât ceilalți să înțeleagă ce se spune și să fie de acord cu rugăciunea. Rugăciunea rostită din inimă și cu credință este auzită în ceruri și primește răspuns pe pământ. Rugăciunile noastre să fie ordonate. Am văzut că Domnului nu-i place o stare de confuzie și că în rugăciune și în cântare trebuie să fie ordine. Noi nu ar trebui să venim în casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, afară de cazul când un simțământ profund ne conduce să facem acest lucru, în timp ce Duhul lui Dumnezeu lucrează convingerea asupra lor. În general, locul potrivit unde ne putem ruga pentru familiile noastre este la altarul familial. Când cei care constituie subiectele rugăciunilor noastre sunt plecați, cămăruța este locul cel mai potrivit pentru a-L ruga pe Dumnezeu pentru ei. Când suntem în casa Domnului, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare potrivită pentru acel moment și să ne așteptăm ca Dumnezeu să asculte și să răspundă la rugăciuni. Acest fel de întâlniri vor fi interesante și pline de viață. Să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune cu respect. Unii cred că a se ruga lui Dumnezeu într-o manieră obișnuită, ca și când ar vorbi cu un om, este un semn de umilință. Ei profanează numele Său când rostesc în rugăciunile lor expresii cum ar fi Dumnezeule atotputernic, cuvinte sfinte și pline de fior care nu ar trebui să iasă niciodată de pe buzele cuiva fără un ton umilit și fără un simțământ de respect și venerație. Avem privilegiul de a îngenunchea în rugăciunea publică. Atât în închinarea particulară, cât și în închinarea publică, când îi adresăm lui Dumnezeu cererile noastre, noi avem datoria de a ne pleca pe genunchi. Acest gest arată dependența noastră de Dumnezeu. În conformitate cu lumina care mi-a fost dată, lui Dumnezeu i-ar plăcea ca pastorii să îngenuncheze îndată ce urcă la amvon și să ceară cu solemnitate ajutorul lui Dumnezeu. Ce impresie ar face lucrul acesta? Oamenii ar fi cuprinși de simțământul solemnității și venerației. Pastorul lor este în comuniune cu Dumnezeu și se consacră lui înainte de a îndrăzni să stea în picioare în fața oamenilor. Solemnitatea se așterne asupra oamenilor, iar îngerii lui Dumnezeu sunt aduși foarte aproape. Primul lucru pe care trebuie să-l facă pastorii când vin la amvon este acela de a-L căuta pe Dumnezeu spunându-le astfel tuturor: Dumnezeu este izvorul puterii mele. Când intră, pastorul trebuie să aibă o expresie demnă și solemnă. Îndată ce urcă la amvon, el trebuie să se plece în genunchi, în rugăciune tăcută și să ceară stăruitor ajutorul lui Dumnezeu. Ce impresie va face lucrul acesta? Oamenii ar fi cuprinși de simțământul solemnității și venerației. Pastorul lor este în comuniune cu Dumnezeu și se consacră lui înainte de a îndrăzni să stea în picioare, în fața oamenilor. Solemnitatea este asupra tuturor și îngerii lui Dumnezeu sunt foarte aproape. De asemenea, toți cei din adunare care se tem de Dumnezeu ar trebui să plece capul, uniți într-o rugăciune tăcută împreună cu El, cerând lui Dumnezeu să binecuvânteze întâlnirea cu prezența Lui și să dea puterea adevărului Său vestit de buze omenești. Când adunarea este deschisă prin rugăciune, fiecare genunchi trebuie să se plece în prezența celui sfânt și fiecare inimă ar trebui să se înalțe la Dumnezeu într-o devoțiune tăcută. Rugăciunile închinătorilor vor fi auzite și prezentarea cuvântului se va dovedi eficientă. Atitudinea lipsită de viață a închinătorilor din casa lui Dumnezeu este unul dintre marile motive pentru care pastorul nu reușește să facă mai mult bine. Melodia cântecului, revărsată din multe inimi în exprimări clare, este unul dintre instrumentele lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor. Toate serviciile trebuie să fie conduse cu solemnitate și teamă sfântă, ca în prezența vizibilă a Domnului. Atât în închinarea publică, cât și în cea particulară, atunci când aducem cererile noastre înaintea Domnului, noi avem privilegiul de a ne pleca pe genunchi. Domnul Iisus, exemplul nostru, a îngenunchiat și s-a rugat. Luca, capitolul 22, cu versetul 41. Despre ucenicii săi este scris că și ei, de asemenea, au îngenunchiat și s-au rugat. Fapte, capitolul 9, cu versetul 40. Pavel declară: îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Ezra a îngenunchiat mărturisind înaintea lui Dumnezeu păcatele lui Israel. Vezi Ezra, capitolul 9, cu versetul 5. Daniel, de 3 ori pe zi, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Daniel, capitolul 6, cu versetul 10. Rugăciunea publică este importantă, dar nu este suficientă. Numai rugăciunea în familie sau în public nu este suficientă. Rugăciunea în taină este foarte importantă. În singurătate, sufletul este deschis înaintea ochiului cercetător al lui Dumnezeu și fiecare motiv este cercetat îndeaproape. Rugăciune tainică, ce prețioasă este! Sufletul comunicând cu Dumnezeu. Rugăciunea în taină trebuie să fie auzită numai de Dumnezeu, acela care aude în taină. Nici o ureche curioasă nu trebuie să primească povara unor astfel de cereri. Capitolul 19. Atitudinea în rugăciune. Atitudinea potrivită pentru rugăciunea publică. Am primit scrisori în care sunt întrebată cu privire la atitudinea potrivită pe care trebuie să o aibă o persoană care se roagă suveranului universului. De unde au preluat frații noștri ideea că trebuie să stea în picioare când se roagă lui Dumnezeu? Un credincios care fusese educat 5 ani la Battle Creek a fost chemat să conducă rugăciunea înainte ca sora White să le vorbească oamenilor. Totuși, când l-am văzut stând în picioare, în timp ce buzele lui erau pe punctul de a rosti rugăciunea către Dumnezeu, sufletul mi s-a tulburat și i-am adresat o mustrare publică. L-am chemat pe nume și i-am spus: pleacă-te pe genunchi. Aceasta este întotdeauna poziția potrivită. Atitudinea potrivită pe care trebuie să o avem când ne rugăm lui Dumnezeu este aceea de a îngenunchea. Acest act de închinare a fost cerut de la cei 3 robi evrei din Babilon. Totuși, un asemenea act era un omagiu care trebuia să-i fie adus numai lui Dumnezeu, suveranul lumii, conducătorul universului, iar cei 3 evrei au refuzat să acorde o astfel de onoare vreunui idol, chiar dacă era făcut din aur curat. Dacă ar fi făcut așa, în realitate ei s-ar fi închinat împăratului Babilonului. Pentru că au refuzat să facă așa cum le poruncise împăratul, ei au suferit pedeapsa și au fost aruncați în cuptorul aprins. Totuși, Domnul Hristos a venit personal și a umblat alături de ei în foc, iar lor nu li s-a întâmplat niciun rău. Atât în închinarea particulară, cât și în cea publică, atunci când îi adresăm lui Dumnezeu cererile noastre, noi avem datoria de a ne pleca pe genunchi. Acest act arată dependența noastră de Dumnezeu. Unde a fost educat fratele H? La Battle Creek. Cum este posibil ca, în ciuda întregii lumini pe care Dumnezeu i-a dat-o poporului său cu privire la subiectul respectului, pastorii, educatorii și profesorii din școlile noastre să învețe pe tineri, prin cuvântul și exemplul lor, să stea în picioare când se roagă, așa cum făceau fariseii? Oare să considerăm faptul acesta ca fiind un semn al mulțumirii de sine și al mândriei? Oare trebuie ca trăsăturile acestea să ajungă să fie remarcate? Sperăm că atunci când se apropie de singurul Dumnezeu viu și adevărat, frații noștri nu vor manifesta mai puțin respect și venerație decât manifestă păgânii față de idolilor zei, pentru că, dacă vor face așa, oamenii aceștia vor fi judecătorii noștri în ziua hotărârii finale. Aș vrea să mă adresez tuturor celor care ocupă locul de profesor în școlile noastre. Frați și surori, nu îl dezonorați pe Dumnezeu prin lipsa voastră de respect și prin îngânfare. Nu stați în picioare în fariseismul vostru când vă rugați lui Dumnezeu. Nu vă încredeți în propria putere. Nu depindeți de ea, ci îngenunchiați adesea înaintea lui Dumnezeu și închinați-vă lui. Când vă adunați pentru a vă închina lui Dumnezeu, nu uitați să îngenunchiați înaintea lui. Acest act să dovedească faptul că întregul suflet, trup și spirit sunt supuse Duhului adevărului. Cine a cercetat cuvântul cu atenție spre a găsi exemple și îndrumări cu privire la subiectul acesta? În cine putem să ne încredem în calitate de profesori în școlile noastre din America și din țările străine? Oare după ani de studii, studenții noștri trebuie să se întoarcă în țara lor cu idei denaturate cu privire la respectul, cinstea și reverența care trebuie să-i fie date lui Dumnezeu și să simte că nu au nicio obligație de a-i cinsti pe oamenii cu părul cărunt? Pe oamenii cu experiență și pe slujitorii lui Dumnezeu care au fost implicați în lucrarea sa pe aproape tot parcursul vieții lor? Îi sfătuiesc pe toți aceia care frecventează școlile din America sau din orice alt loc să nu deprindă spiritul lipsei de respect. Asigurați-vă că înțelegeți personal de ce fel de educație aveți nevoie, ca să-i puteți educa și pe alții pentru a dobândi un caracter potrivit, care va rezista încercării ce va fi adusă în curând asupra tuturor celor care trăiesc pe pământ. Rămâneți în tovărășia celor mai serioși creștini. Nu alegeți învățători sau elevi îngânfați, ci pe aceia care arată evlavia cea mai adâncă, aceia care au un spirit de înțelegere a lucrurilor lui Dumnezeu. Trăim în vremuri periculoase. Adventiștii de ziua a șaptea se declară a fi poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile, dar ei își pierd spiritul de devoțiune. Acest spirit de reverență față de Dumnezeu îi învață pe oameni cum să se apropie de Creatorul lor, cu un respect sfânt prin credință, nu prin ei înșiși, ci printr-un mijlocitor. În felul acesta, omul rămâne statornic, oricare ar fi situațiile în care ar fi pus. Omul trebuie să vină pe genunchi, ca un supus al milei, un rugător aflat la piciorul tronului Harului. În timp ce primește milostivirile zilnice din mâna lui Dumnezeu, el trebuie să cultive mereu recunoștința în inima lui și să o exprime în cuvinte de mulțumire și laudă pentru aceste favoruri nemeritate. Îngerii i-au păzit calea de-a lungul întregii lui vieți, iar el a fost scăpat din multe capcane pe care nici nu le-a văzut. El trebuie să mulțumească în fiecare rugăciune pentru lucrarea făcută de Dumnezeu spre binele lui, pentru această ocrotire din partea acelor ochi care nu ațipesc și nici nu dorm niciodată. Îngenunchierea în rugăciune arată respectul și reverența față de Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să învețe pe credincioșii săi cum să se roage. Profesorii din școlile noastre și pastorii din bisericile noastre să învețe zilnic în școala lui Hristos. Dacă vor face așa, ei se vor ruga cu zel și seriozitate, iar cererile lor vor fi auzite și vor primi răspuns. Atunci cuvântul va fi proclamat cu putere. Atât în închinarea noastră particulară, cât și în cea publică, atunci când adresăm rugăciunile noastre, avem privilegiul de a îngenunchea înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, exemplul nostru, a îngenunchiat și a început să se roage. Despre ucenicii săi este raportat că, de asemenea, ei au îngenunchiat și s-au rugat. Pavel a declarat: îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Când a mărturisit păcatele lui Israel înaintea lui Dumnezeu, Ezra a îngenunchiat. Daniel de 3 ori pe zi îngenunchea se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Adevăratul respect față de Dumnezeu este determinat de un simțământ al măreției sale infinite și de înțelegerea faptului că El este prezent. Fiecare inimă ar trebui să fie adânc impresionată de această prezență a celui nevăzut. Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!